Dnes, bratia a sestry, rád vnímam tie čítania, ktoré Pán skrze cirkev nám ponúka ako také pozvanie porásť vo viere a uvedomovať si ten konkrétny imperatív a akcent nášho kresťanského života, ktorý v týždni pred nami môže byť obnovený. A znova aj v tomto týždni oslovený prvým čítaním, rád by som si spolu s vami napaškal, zobral niečo, čo veľmi starobilo znieje, ale predsa je to niečo veľmi moderné. Je to služba proroka a proroctvo ako také. Čítame knihu Numeri a sme v tej pasáži, keď od vrchu Sinaj po rieku Jordán odchádzajú starozákonní Izraeliti pod vedením Mojžiša. Bol to čas jeden z tých viacerých krušných, keď zakúsili to reptanie, tú revoltu, ako sa stávali proti Mojžišovi a mnohí sa chceli vrátiť späť tým prvným hrncom, alebo reptali na manu, na cestu a na to slovo, ktoré im Pán núkal. Prišlo to až do takého stavu, že Mojžiš si žiada smrť. Pane, zober si. Môj život nemá zmysel, nemá to význam. Na čo sa snažím? Také veľké veci zakúsiť, takú skúsenosť Boha mali. A nič z toho. Na čo? No a práve ako odpoveď na tú ľudskú nevládnosť a slabosť Mojžiša, Boh mu hovorí, aby si vybral 70 spolupracovníkov. Aby títo prišli do stánku stretnutia a Duch Boží i na nich spočinie a budú pomáhať v jeho ťažkej službe. Takže to, čo počúvam v dnešnom prvom čítaní, je práve o tej skutočnosti, ako sú títo 70 vybraní a ako idú do stánku stretnutia, aby bol Duch Boží na nich vyliaty. A začali prorokovať. Jozue, síce človek mladý, nábožný, horlivý pre Pána, ale nedokázal pochopiť, ako i tí ďalší môžu byť do toho zakomponovaní a nechápal tú Mojžišovú víziu, dal by Pán. Že by každý hlas, každý muž, každá žena prorokovali, že by sme boli tým prorockým ľudom Božím, že by sme v mene Božom všetci s jedným srdcom otvoreným pre Pána naplno kráčali. Takže v tomto kontexte toho veľmi starobilého prorokovania môžeme vidieť starozákonné proroctvo ako také. Mnohokrát zoberieme proroka starozákonného predpovedá, čo sa stane. Nič také. Terminus technicus, osobitne v tomto období starozákonných dejín, to bol tzv. Videc, ten, ktorý dopredu hovorí. A v mene Božom, čo sa má stať. Ale prorok ako taký bol ten, koho Boh vyberá, aby on bol jeho tlmočníkom, aby dosvedčoval, aby vyjadroval to, čo Boh chce vyjadriť, čo chce zjaviť. Aby bol teda spolupracovník Boží v tom konkrétnom úseku diela spásy. To proroctvo bolo určitým spôsobom, sa stalo službou ako takou, hlavne v tom čase po Dávidovskom kráľovstve, to bolo to prorocké obdobie starého zákona, ktoré končí postupne pomaličky po návrate z babylonského zajatia. No a tam naplno títo proroci kráčajú ako služobníci Pána, ako poslovia Boží, ktorí v mene Božom konajú, aby skôr to proroctvo i to slovo usvedčili, zatriasli, ľudí pozbudili, cestu ukázali, posilu dali, jednoducho, aby s nimi kráčali. A k tomu mnohokrát i to tzv. Profetické konanie, teda keď mali nielen slovom ohlasovať alebo zázrak Boží sprostredkovať, ale sami i tým, čo žijú alebo čo konajú, akí sú, aké udalosti života zažívajú, i tým mali prorokovať, svedčiť o tom, čo Boh Izraelu ukazuje. Na čo ich upriamuje. Keď kráčame ďalej a vstupujeme do novozákonných dejín, tá služba proroka alebo svedectvo proroka i tu môžeme nájsť. Vidíme slova Evanjelia, keď Ježiša za proroka považovali, keď ten prorok par excellence, ten v plnosti ako Mesiáš, Mašiach živého Boha prichádza. A potom, keď svojho ducha vylieva, posiela učeníkov, aby mu cestu pripravovali, aby taktiež prorokovali, ohlasovali a svedčili o Bohu, ktorý v Ježišovi ide a koná. Toto proroctvo dostalo úplne iné grády po vliati Ducha Svätého na Turíce. Keď mnohorakým spôsobom i v skutkoch apoštolských i v listoch čítame o charizme proroctva. A konkrétny dar, konkrétna milosť, ktorú Boh dáva, ten dar dáva na službu. Službu druhým. Takže viaceré sa pre Boha otvárajúc a intenzívne vžijúc svoju vieru, zakúsili túto charizmu, teda ten dar Boží a to poslanie, aby v konkrétnej situácii prorokovali. aby teda to Božie zvestovali konkrétnemu človeku, komunite, miestnej cirkvi, spoločenstvu, ľuďom, s ktorými sa stretali. Ruka v ruke s tým v liste Efezanom 4. kapitole čítame o piatich základných službách prvokresťanskej cirkvi. Jednou z nich je práve ten rozmer proroka. Keď už to nie je konkrétna charizma jednorazovo, ale ten človek vybraný na túto službu, aby slúžil a tým proroctvom, aby spoločenstvo cirkvi budoval. Všimnite si Pavla. On túto charizmu proroctva mal a takto konal, ale na svojich misijných cestách na viacerých bol s ním Sílas, ktorý bol jeho osobným prorokom, ktorý slúžil službou proroka. Keď postupne cirkev sa rozvíja a buduje, tak sa i tie konkrétne služby a charizmy nie že konsolidujú, ale jednoducho určitým spôsobom pokračujú alebo integrujú v tých základných rozmeroch cirkevného spoločenstva. Tá služba prorocká mnohokrát je prepojená, priamo naviazaná na službu apoštolov a ich nástupcov a ich spolupracovníkov. To, čo v prvokresťanskej cirkvi boli episkopoj presbyteroj, teda ponajprv biskupy, a ešte druhej, tretej generácii sa to delí títo biskupy a starší na hlavného biskupa a potom kňazov ako takých. A títo vlastne istou službou proroka majú svedčiť o Božom zjavení, majú zvestovať slova Pána Ježiša. To svedectvo Božieho zjavenia, ktoré je naplnené, završené v Kristovi a smrťou posledného apoštola, uložené vo Svätom písme, v apoštolskej tradícii, toto, aby predkladali. A ľudia, aby kráčajú s dejinami, to slovo Božie, to pozvanie Božie, a žiť a kráčať podľa Evanjelia, aby aj prijímali. Avšak nielen tento rozmer služobný, ale aj mnohoraký iný stále existuje. Ten rozmer určitej služby aj v charizmatickom slova zmysle a zároveň konkrétna charizma proroctva ako taká. Samozrejme, na jednej strane vnímame, že v každej dobe boli ľudia, ktorí sa pre Boha otvárali a konkrétne charizmy dary ducha dostávali, týmito slúžili a konali a išli a svedčili a Božie kráľovstvo budovali. Avšak tento rozmer služby a zároveň charizmy môžeme nachádzať v každom jednom z nás. Keď si uvedomíme, že to slovo Mojžiša Kristovi sa plní. Už to nie je konkrétny muž, konkrétna žena starého zákona, ktorý v konkrétnom období vybraný, Duchom Svätým posvetený, kráčali ako pripravovatelia príchodu Mesiáša. Ale už sú to bratia, sestry Ježiša Krista, ktorí majú účasť na mesiánskom pomazaní nášho Pána. Každý z nás v krste dostáva túto účasť. Každý z nás ju má. Mašiach, Hristos, pomazaný Duchom Božím podľa písma ako prorok veľkňaz i kráľ. Veľkňaz, aby obetu, každý z nás na základe tohto kráľovského kňazstva ako kresťan, aby obetu chváli Bohu prinášal, ťažkosti života obetoval, Božiu milosť a posilu vyprosoval i ovocie tohej obety, aby zakúšal. Kráľ, aby sme teraz s Kristom kráľovali na veky, už tu a teraz jeho blízkosť a spoločenstvo zažívali, bratmi, sestrami Ježiša Krista sa stávali. No a prorok, aby sme prorokovali našim životom. I slovo, i náš život, aby sa stalo tým proroctvom živého Boha. Nikto od nás nechce byť, aby sme boli vidcami, čo sa má stať, ale aby sme skutočne, ako tí 70, ktorí boli okolo Mojžiša, aby sme aj my boli otvorení pre Božie pozvanie ohlasovať, žiť, svedčiť a konať v mene Pána Ježiša Krista. Toto je to základné z prvého dnešného čítania, ktoré je úplne premenené a naplnené v kresťanskom ľude. Bratok sestrách Ježiša Krista. Určite však chápeme, že len o tomto chcem hovoriť, vidiac druhé a tretie čítanie dnešného dňa. Jednoducho, keď teda máme to pozvanie, aby sme boli prorokmi tejto doby, i slovom, i životom, i skutkom, svedectvom, i všetkým tým, čo vyjadríme, ako kráčame, ako žijeme, aký sme, tak sme konfrontovaní keď si to zrkadlo Jakubovské nastavíme, ako Jakub nastavoval do konkrétnych neporiadkov prvej, druhej prvokresťanskej generácie. Že to proroctvo mnohokrát zlyháva. Že to nie je a je to niečo iné, čo nás omíňa. Teda tento svet veľmi potrebuje prorokov. Ľudí, ktorí dokážu tým, čo žijú, svedčiť o Bohu. O Pánovi, ktorý dejinami kráča. O pravde Božieho slova, o zmysle evanjelia, vykúpenia a spásy. Máme obrovské knižnice veľmi hodnotných diel napísaných. Máme úžasné teologické traktáty, ktoré idú do hĺbky a ktoré po tejto stránke niet im čo vyčtnúť. Avšak nič z toho nie je také, čo by dnešný svet oslovil, čo by sa ho dotklo, čo by ho naplnilo. Keď zoberieme čas Eliáša, Elizea, čo všetko už s Bohom zažili, ako skrze Mojžiša Tóru dostali, ako to Dávidovské v chráme zakúšali. Boli úplne inde a úplne mimo. A tam Boh volá týchto veľkých prorokov starého zákona s profetickým konaním. I slovom, i skutkom, i životom, i svedectvom, aby kráčajúc tým severným izraelským kráľovstvom dosvedčovali, že tu živý Boh, že tu živý Pán. Keď hovorí Jakub o tých neporiadkoch, ktoré tam boli z toho pohľadu sociálneho a v prvokresťanskom spoločenstve varuje i nás. Keď Ježiš hovorí o tom, kto pohorší maličký, ten kameň by mu lepšie bolo zavesiť na krch, varuje i nás. Aby sme si dali pozor, či svojim životom pohoršujeme a ľudí od Krista odvádzame, alebo svedčíme o Ježišovi Kristovi. O tom, že je tu niekto väčší, kto spolu s nami kráča. Teda to prvé varovanie, alebo to prvé pozvanie, aby sme si každý Boží deň nastavovali zrkadlo. Snažím sa o svedectvo. Alebo svoj život vo vzťahu voči Bohu humpľujem a nakoniec skôr je to presný opak. Že nie, že svedčím, ale pohoršujem o viere v Ježiša Krista. Koľkokrát človek stretne ľudí, ktorí ako výhovorku použijú, že teda ten alebo ona kresťanka, ktorých poznajú, tak či onak žijú. Keď človek má dlhšiu skúsenosť, sa to ľahko, dosť ľahko dá rozlíšiť, že toto je výhovorka, ale xkrát som si takmer istý, že to, čo hovoria, je niečo úplne iné. Pravdu majú. Túžia si nejako i stretnúť Krista, ale stretnúť človeka, o ktorom si myslia, že vzhľadom na to, čo deklaruje, alebo to, čo navonok koná, patrí Ježišovi a to kresťanské žije. A zakúsi také zranenie, taký podraz, také ubliženie, že sa mu to od neveriaceho nestane. A tej krehkosti ľudskej, keď skrze ľudí k Bohu ide, tak stráca i to málo, čo by mal nájsť. Alebo zakúsiť, alebo ten krok smerom k Bohu spraviť a naplniť a prijať. Teda veľmi záleží práve na tom skutku, na tom svedectve, na tom slove obyčajnom ľudskom, ktoré vyjadríme, ako svoju vieru žijeme, ako vo svojej všednosti aj naplňame. Ako už bolo povedané, tá defraudácia slova, mediálna degenerácia, až takto môžeme povedať, mnohokrát otupí mnohé naše iné rozmery, ako by mal v nás rezonovať ten duchovný rozmer, alebo ako túžiť, hľadať a spoznávať, kým je vlastne Ježiš. A koniec predsa len zostáva ten rozmer človeka, ktorého stretáva, ktorý sa ku mne nejako priblíži a na ktorom vidím, či nevidím. Svedectvo, proroctvo Ježiša Krista. Možno keď to takto vyjadrujem, zdá sa, že by sme mali byť naozaj tými elitnými prorokmi Pána Ježiša. Neviem ako vy, ale ja sa za elitného proroka Pána Ježiša vôbec necítim. Vôbec si to o sebe nemyslím. V žiadnom prípade. Ale jednoducho, prvé, čo viem a čo chcem, v tom nasledovaní Ježiša Krista, snažiť sa byť pravdivý pred ním. A snažiť sa žiť vieru. I keď je nedokonalá, i keď mám svoje chyby, svoje zlyhania, svoje hriechy, i tie veci, ktoré nezvládnem o svojom vnútri alebo navonok voči druhým. Ale mnohokrát ma oslovili ľudia, ktorí neboli dokonali. Ale na nich bolo vidieť, že sa snažia, že idú, že žijú a že je tu niekto väčší než ich hriech. Je tu niekto väčší než ich trápenie. Je tu niekto väčší než ich bieda alebo strádanie. A že postupne i v tej ľudskosti sa ukazuje to tajomstvo Boha, ktorý i napriek našej nedokonalosti sa dokáže prejaviť. A o toto teda ide. Aby sme snažili sa, skúsili napĺňať to pozvanie Mojžišovej vízie, ktorá v Kristovi skrze krst realitou sa stáva. Ten potenciál máme. Dal by Pán, že by všetci v mene Pána prorokovali, že by to svedectvo i slovo i skutok svojho života v mene Boha napĺňali. Prichádzame k oltáru Pána Ježiša, aby sme si tú milosť vyprosili, aby sme to s jeho pomocou dokázali. Vidíme na príkladoch svätých, vidíme i na ľuďoch, ktorých máme okolo seba a ktorých si vážime pre ich svedectvo viery. Vidíme i na tých výnimočných situáciách, ako bol napríklad národný pochod za život pred týždňom, že kráčame s ľuďmi, ktorí a my spolu s nimi tú možnosť máme. Svedčiť a napĺňať to proroctvo Pána Ježiša. A tak teda ide o nás a len o nás, či uveríme, že to dokážeme, že s Božou pomocou i v tom týždni, ktorý je pred nami, sa o to pokúsime. Amen.